Про його двох чеських компаньонів я промовчав. Бліда і приголомшена Жермена мовчки вислухала це повідомлення, потім губи в неї затремтіли, і вона кинулася мені на шию. Умостившись за хвилину знову на своєму плетеному стільці, дівчина почала мене розпитувати. Її цікавило усе. Як це могло бути, що він послав на смерть разом з іншими і власного брата? Невже тільки через те, що хотів мати й другу половину господарства, чи через гроші, які належали партизанам у горах і якими він заволодів? Певно, тут є іще щось. Вона підвелась, підійшла до своєї довгої вузької скрині, принесла хустку і дістала з неї срібний луїдор. «Ви тільки гляньте», – мовила вона, і сльози її капнули на почорнілу дошку стола. Марсіньякова дружина сиділа непорушно, мов закам'яніла. Її густі чорні брови зійшлися над переніссям в одну лінію. Я бачив, що її мучить свідомість своєї провини, адже вона справді любилася з Луї у той час, коли ні у чому не повинний П'єр сидів у концтаборі. Вона слухала мою розповідь і кожного разу, почувши П'єрове ім'я, приплющувала очі. «Боїться цього імені, як сова світла», – подумав я. «І тепер, щоб не так було страшно, питиме ще більше». Та ось вона перевела затуманений погляд на монету, що лежала посеред столу. «Не треба було вам лізти в це діло. Хай би все так і лишалося. Однаково життя П'єрові ніхто не поверне». «Мамо!» Жермена по-чоловічому ударила рукою по столу, рішуче витерла заплакані очі і попростувала до комірки. Повернулася вона, несучи під пахвою портрет. Витерла з нього порох, особливо ретельно з тієї половинки скла, за якою застигло усміхався молодий П'єр Марсіньяк у стоячому комірці із квіткою мирта у петельці піджака. «І хай спробує хто-небудь знову зняти цей портрет», – мовила вона трохи театральним тоном, адресуючись, мабуть, не тільки до матері, але й до відсутнього Луї. «Я всім скажу, як кривдили тата, і маришалям, і дюшампам, і священнику, і в монастирі, і старості, і еріколям, і у корчмі, і всім-всім. А завтра поїду у Сен-Жульєн і повибиваю вікна сімейству того Одрі». «Краще б обійтися без цього, Жермено», – сказав я. «Вони живуть на другому поверсі, ще вцілити у вікна сусідам». Потім я горілиць лежав у кімнатці на піддаші, марно намагаючись заснути. Спека не спадала і вночі, над головою у мене досі пашив теплом черепичний дах. У відчинене вікно лилася темрява, стояла непорушна тиша села, у якому стає все менше мешканців і все більше порожніх будинків на продаж. Сюрчання цикад у кроні старого каштана я незабаром перестав сприймати. Десь далеко озвалася сирена останнього мотопоїзда, що йшов до Сен-Жульєна. По шосе повз кузню проїхав автомобіль, судячи по звуку, якась старезна таратайка, що її хазяїн ставить десь у сараї. За вікном зарипів підкованими черевиками пісок, потім щось грюкнуло, наче у когось із рук вислизнули відра, і почулося п'яне бурмотіння, видно, Луї повернувся з корчми. Минув якийсь час, і кам'яними сходами через двоє зачинених дверей до мене долинуло могутнє хропіння. Від мене ж сон тікав. Бідолашна Жермена. Звичайно, мені доведеться їхати. Тільки ж де тут думати про близький від'їзд, коли перед очима весь час стоїть постать прекрасної голої дівчини, яка на твоїх очах виходить із води. У чорному прямокутнику вікна горів один єдиний маленький, мов макове зернятко, вогник. Це вдалині на горі в монастирі світилося чиєсь вікно. Яка це черниця не спить там і чому? Двері тихенько рипнули, босі ноги ступили кілька кроків, і на краєчок мого ліжка присіла Жермена. «Замкни двері. Ключ давно загублений, але сюди ніхто не зайде». Обніс мені черкнула її сережка. По обіді на Жермені не було ніяких прикрас, вона їх наділа тепер на мою честь. Я зворушено обняв її. Потім ми довго дивилися на ту єдину світлу пляму у вікні. Тепер я вже не міг би сказати їй неправди, адже напівправда завжди є напівбрехнею, тому розповів і другу половину своєї пекерольської історії. «Я з першої хвилини зрозуміла, що ти не француз», – прошепотіла Жермена. «Вже тоді, коли ти дав мені татків Луїдор і сказав, що татко його дав тобі на той випадок, якщо колись потрапиш до Франції. І нічого мені не сказала? Я боялась, що тоді ти не повернешся до мене. А хіба ти була впевнена, що я повернуся?» «Я це знала. У цю мить світло на горі згасло. Я відчув долонею, як легенько здригнулося її тіло. Але тепер я також знаю, що ти більше не приїдеш сюди». Я подумав, що запевняти Жермену у протилежному було б підло, і промовчав. «Хоч завтра ще побудь зі мною», – прошепотіла вона крізь сльози. «Адже на тому кораблі із такою дивною назвою ти пробув аж 2 місяці». Вивіска з білим якорем дружньо підморгнула мені. Але я чомусь не наважуюся одразу зайти і спершу боязко зазирнув всередину у вікно. Проте шибка блищала, і я нічого не побачив, крім власної усміхненої фізіономії, зворушливе повернення блудного сина. Я прийшов у двері, оббиті безліччю ніг. «Раймондо!» Таця з тарілками мало не випала у неї з рук. Дівчина поставила її на вільний стіл і на очах у всіх відвідувачів кинулася мені на шию. «Звідки ви взялися тут?» «Із цим підносом». Тільки й спромігся я запитати. «Та ж заступила вас. Ой, як добре, що ви повернулися. Ми вже якось поділимось роботою». У зачісті у неї блищала срібна стрічка з якоїсь бонбон'єрки. Потім мене обійняв Митя, і я чи не вперше побачив, як він усміхається. Однак Митя видався мені значно старішим і немічнішим, ніж цього можна було чекати після 4 місяців нашої розлуки. Анастасію Миколаївну я поквапився привітати у неї на кухні, щоб не надто дивувати відвідувачів. З нагоди щасливої зустрічі я замовив 4 чарки марку, але Митя свою порцію лише пригубив і передав чарку старій куховарці. Коли пообідній наплив відвідувачів припинився і ресторан майже спорожнів, Митя категорично відмовився взяти від мене гроші за обід. Ми нарешті змогли на хвилину присісти з Раймондою у другому залі. «Ну, розповідайте», – сказав я. «Про що?» Під час зустрічі з Антоніном Григориком я, як пригадуєте, необережно пообіцяв опікуватися дівчиною, хоч і не дуже уявляв, що від мене вимагається. Звісно, найбільше мене цікавили тепер її любовні справи, але бувалий дипломат до мети завжди йде не навпростець, а кружними шляхами. «Як ваш батечко?» «Готується до репатріації, і уявіть собі, тягне й мене разом. Тільки не знаю, що б я там могла робити?»